Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 1 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំហុងចិនដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបិទសាលារៀនដោយសារសង្គ្រាមគំរាមប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារបស់កុមាររាប់លាននាក់នៅអាហ្វ្រិកនឹងបទសម្ភាស VOA ជាមួយអ្នកស្រីដុំចន្ទធីតាអំពីសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពរបស់ជនចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិជ្ជាមណ្ឌលឯកទេសបេះដូងមានតែម្នាក់គត់សម្រាប់មនុស្ស 200,000 នាក់ក្នុងប្រទេសកោះសៅតូមេនិងប្រាំងស៊ីបអង្គការ FAO បង្ហាញផែនការសង្គ្រោះបន្ទាន់ដើម្បីជួយប្រជាជនស៊ូដង់10លាននាក់ចំពេលមានសង្គ្រាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយថាអាហ្វ្រិកតតាំងនឹងចំណោទភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាមួយនឹងការរឹងពឹងឡើងវិញនឹងឱកាសសេដ្ឋកិច្ចនៅកិច្ចប្រជុំកំពូលក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិន BOI អ្នកចូលរួមថាផែនការប្រជែងរបស់អាមេរិកនិងឥណ្ឌាមានការទៅច្រើនកាន់តែល្អក្រុមបាតកោសូមឲ្យមានសេចក្តីមេត្តាដល់ក្រុមជនចំណាក់ស្រុកដែលតែតោងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR អង្គការ UNICEF និងក្រុមប្រឹក្សាជនភៀសខ្លួន Norway បានបញ្ជាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាសាលារៀនជាង 13,200 កន្លែងក្នុងប្រទេសចំនួន8នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបិទទ្វារដោយសារអសន្តិសុខដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារបស់កុមារយ៉ាងតិចណាស់ចំនួន 2,500 នាក់បើតាមទិន្នន័យរបស់ទីភ្នាក់ងារទាំងនេះអំពីការបិទសាលារៀនក្នុងពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនេះចំនួនសាលារៀនដែលត្រូវបានបិទនៅក្នុងតំបន់សាហែលបានកើនឡើងជាង5ដងពីចំនួន 1,700 ទៅ 9,000 ដោយការបិទចំនួន 2/3 គឺនៅក្នុងប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូលោកមហាម៉ាត់យូសូហ្វរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សាលារៀនរពន្ធនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកត្រូវបានបិទដោយសារអសន្តិសុខនិងសង្គ្រាមហើយករណីនេះបណ្តាលឲ្យកុមារយ៉ាងតិចណាស់2,500,000នាក់មិនទទួលបានការសិក្សាអប់រំក្នុងពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់អង្គការ UNHCR អង្គការ UNICEF និងក្រុមប្រឹក្សាជនភៀសខ្លួន Norway សាលារៀនជាង 13,200ក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកចំនួន8បានបិទទ្វារដែលនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដល់អនាគតរបស់កុមាររាប់លាននាក់លោកបាណាប៊ីរុកដែលជាអ្នកជំនាញរបស់អង្គការ UNICEF ផ្នែកការសិក្សាអប់រំគ្រីមានអាសន្ននិងភាពធន់នៅតំបន់ខាងលិចនិងកណ្ដាលនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបាននិយាយថាការខ្វះស្ថាប័នសិក្សាបានបណ្ដាលឲ្យមានហានិភ័យខ្ពស់ដល់កុមារានិងកុមារីវ័យក្មេងនៅក្នុងទ្វីបនេះលោករុកថ្លែងដូចនេះថា
It's a situation which is of grave concern of course because a school closed means that children lose out
វាជាស្ថានភាពដែលគួរឲ្យបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះការបិទសាលារៀនមានន័យថាកុមារបាត់បង់ការសិក្សាវាក៏មានន័យផងដែរថាកុមារនឹងប្រឈមនឹងហានិភ័យជាច្រើនដូចជាការមានផ្ទៃពោះមុនអាយុនិងការរៀបការមុនអាយុសម្រាប់កុមារីហើយសម្រាប់យុវជនជំទង់ពួកគេអាចត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលក្នុងក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលមិនមែនជារបស់រដ្ឋ
អង្គការគម្រោងទិន្នន័យទីតាំងនិងព្រឹត្តិការណ៍ចំនួនប្រដាប់អាវុធ and conflict location and even data project ដែលតាមដានអំពើហិង្សានយោបាយនិងបាតុកម្មនៅទូទាំងពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារលើសាលារៀនគឺកើតមានកាន់តែញឹកញាប់ឡើងដោយមានការរីកាអំពីឧបតហេតុចំនួន147ដងក្នុងតំបន់នោះពីខែមករាដល់ខែសីហា អសន្តិសុខនាំឲ្យគ្រូសាស្ត្រនិងគ្រូបង្រៀននានារត់គេចខ្លួនដែលបណ្ដាលឲ្យមកអាក់ដល់ការសិក្សារបស់កុមារហើយសហគមន៍នានាប្រឈមនឹងបញ្ហាមានមនុស្សច្រើនជាងមុននិងកង្វះគ្រូបង្រៀនទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយផ្សេងៗបានលើកឡើងថាស្ថានភាពមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ Central Sahel ដែលនៅទីនោះការបិទសាលារៀនបានកើនឡើងពី1,700ដល់9,000ករណីហើយប្រទេស Burkina Faso មានការបិទសាលារៀនចំនួន6,000ក្នុងចំណោមការបិទទាំងអស់នេះប្រទេស Burkina Faso ស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសអាហ្វ្រិកចំនួន6ដែលមានរដ្ឋប្រហារក្នុងពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះនិងប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងពីអង្គការភេរវកម្មលោក Leandro Salazar ដែលជាទីប្រឹក្សាខាងការសិក្សាអប់រំនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងដើមនៅអាហ្វ្រិកខាងលិចនៃក្រុមប្រឹក្សាជំនភាខ្លួន Norwegian បាននិយាយថាការវាយប្រហារលើសាលារៀនបានបង្អាក់ការវិវត្តក្នុងការឲ្យកុមារបានទៅរៀននៅសាលាលោកនិយាយថា
Attacks on schools have exacerbated existing structural challenges to education for all more specifically poverty poor school
ការវាយប្រហារលើសាលារៀនបានបង្កើនឧបសគ្គដែលមានស្រាប់សម្រាប់ការសិក្សាអប់រំសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបជាពិសេសភាពក្រីក្រហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាលារៀនមិនល្អការមានសិស្សទៅរៀនតិចការមានគ្រូដែលមានការបណ្ដុះបណ្ដាលល្អមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងករណីខ្លះវាបានបង្អាក់ដល់ដំណើរវិវត្តរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយនៃប្រព័ន្ធសិក្សាអប់រំបញ្ហាទាំងនេះក៏បណ្ដាលឲ្យមានការថយចុះនៅគុណភាពនៃការសិក្សាអប់រំការថយចុះនៃកម្រិតចេះដឹងរបស់សិស្សអត្រាទាបនៃការឈានទៅកាន់ការអប់រំកម្រិតឧត្តមសិក្សាការមានសិស្សច្រើនជ្រុលនៅក្នុងថ្នាក់នីមួយៗនិងការធ្លាក់ចុះនៃការជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនផងដែរពេលកុមារមិនទៅរៀននៅឯសាលាកាន់តែយូរពួកគេនឹងទំនងជាមិនទៅសាលារៀនវិញទេ
បើតាមអង្គការ UNESCO 20% នៃកុមារដែលមានអាយុពី6ទៅ11ឆ្នាំមិនបានទៅរៀនឯសាលាហើយ 60% នៃយុវជនអាយុពី15ទៅ17ឆ្នាំមិនបានទៅរៀនឯសាលាក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមជ្ឈមណ្ឌលអាហ្វ្រិកសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រAfrica Center for Strategic Studies បានបញ្ជាក់ថាមនុស្ស3លានពីសានៈបានបង្ខំខ្លួនចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនៅឆ្នាំនេះដែលករណីនេះនាំឲ្យចំនួនសរុបនៃជនជាតិអាហ្វ្រិកដែលបង្ខំខ្លួនចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងដោយសារសង្គ្រាមកើនឡើងដល់40លាននាក់ដោយក្នុងនោះ31លាននាក់ជាជនផ្លាស់ទីដោយបង្ខំនៅក្នុងប្រទេសអ្នកជំនាញខាងសុខភាពបានថែមថាសង្គ្រាមនិងអំពើហិង្សាបានធ្វើឲ្យកុមារជ្រួលច្រាក្នុងចិត្តឯកោឬរកម្មចិត្តនិងក៏ខ្លួនលោករូបុលថាដោយមានជំនួយពីអ្នកស្រុកក្នុងមូលដ្ឋាននិងអាជ្ញាធរអង្គការរបស់លោកបានបង្កើតកន្លែងរៀនសូត្របណ្ដោះអាសន្នដើម្បីបន្តការសិក្សាអប់រំរបស់កុមារនិងជួយពួកគេឲ្យមានសុខុមាលភាពល្អលោកថ្លែងដូចនេះថា
There's a rapid response mechanism which has been created to tend to the needs of these children which involves staff travel
មានយន្តការឆ្លើយតបរហ័សដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់កុមារទាំងនេះដែលតាក់ទិននឹងការធ្វើដំណើររបស់បុគ្គលិកទៅកាន់តំបន់ដែលមានការបិទសាលារៀនយន្តការនោះគឺការបង្កើតកន្លែងរៀនសូត្របណ្ដោះអាសន្នក្នុងរយៈពេលខ្លីបំផុតហើយបន្ទាប់មកមានការផ្ដល់សេវាគុណភាពក្នុងកម្រិតខ្ពស់ជាងមុនដែលក្រៅពីការសិក្សាក៏មាននៃការគាំទ្រខាងសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងការទ្រទ្រង់ខាងចិត្តសាស្ត្រសង្គមសម្រាប់កុមារផងដែរ
លោកសាឡាហ្សានិយាយថាមានសេចក្តីត្រូវការសម្រាប់ការគាំទ្រខាងការសិក្សាអប់រំដល់កុមារនៅគ្រប់កន្លែងនិងសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀនថែមទៀតដើម្បីជួយក្មេងៗទាំងនោះផងដែរលោកថ្លែងដូចនេះថា
It is urgent to increase access to education in areas of displacement and specially in remote and blockaded areas
វាជារឿងបន្ទាន់នៅក្នុងការបង្កើនចំនួនសិស្សទៅរៀននៅក្នុងតំបន់ដែលមានមនុស្សបង្ខំខ្លួនគេចចេញពីផ្ទះសម្បែងជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលនិងមានការរាំងស្ទប់ដូចជានៅក្នុងប្រទេស Burkina Faso និងប្រទេស Mali ជាដើមមានសក្តីត្រូវការនៅក្នុងការបង្កើនការបញ្ជូនគ្រូទៅកាន់កន្លែងណាដែលមានតម្រូវការគ្រូបង្រៀនខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងការបង្កើតថ្នាក់រៀនថ្មីៗតាមដែលអាចធ្វើបាននិងនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រកាសថាសាលារៀននៅបន្តមានដំណើរការពេញលេញ
ទីភ្នាក់ងារទាំងបីនេះបានជំរុញអធិបាល ក្រុមឧទាននិងអង្គការជនសកម្មប្រយុទ្ធឲ្យគោរពតាមសេចក្តីប្រកាសអំពីសុវត្ថិភាពសាលារៀនដែលភាគីសង្គ្រាមបានសន្យាថាគោរពតាមដើម្បីការពារស្ថាប័នសិក្សាអប់រំនិងធានានឹងការបន្តទៅមុខនៃការរៀនសូត្រសម្បីតែនៅក្នុងអំឡុងពេលមានសង្គ្រាមក៏ដោយហើយស្របពេលនោះដែរមិនប្រើប្រាស់សាលារៀនសម្រាប់គោលបំណងយោធាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត1575 kHz សូមអរគុណការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាននឹងកំពុងចូលរួមជាចំណែកដ៏សំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក៏ប៉ុន្តែពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរជាច្រើនអ្នកដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនៅតែប្រឈមនឹងឧបសគ្គទទួលបានការថែទាំសុខភាពដោយសារកត្តាចំណេះដឹងកង្វះនៃការទទួលបានព័ត៌មាននិងការផ្លាស់ទីញឹកញាប់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងកញ្ញាវិជ័យការនៃ VOA អ្នកស្រីដុំចន្ទធីតាមន្ត្រីកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិទទួលបន្ទុកសុខភាពនៃអង្គការអន្តរជាតិទេសន្ត្រប្រវេសហៅកាត់ថា IOM បានឲ្យដឹងថាការដែលពលករខ្មែរមិនទទួលបានសេវាព្យាបាលនិងថែទាំសុខភាពបានគ្រប់គ្រាន់នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធនធានមនុស្សនិងសង្គមនាពេលអនាគតសូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចា៎ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីដុំចន្ទធីតា
ចា៎ជម្រាបសួរវិជ្ជការ
ចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកស្រីផ្ដល់ពេលវេលាធ្វើបទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពរបស់ជនចំណាក់ស្រុកជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើស្ថានភាពសុខភាពរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសមានស្ថានភាពបែបណាខ្លះដែរចា
៎តែអរគុណវិជ្ជការជាបឋមនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ទាំងអស់ជាទីមេត្រីចា៎ខ្ញុំដុំចន្ទធីតាមន្ត្រីគម្រោងថ្នាក់ជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសុខភាពទេសន្តប្រវេសរបស់អង្គការអន្តរជាតិទេសន្តប្រវេសឬហៅកាត់ថា IOM ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជាង12ឆ្នាំដែលនាងខ្ញុំមានជាមួយនឹងអង្គការ IOM ក្នុងការផ្ដល់ការគាំទ្រទៅដល់ជនទេសន្តប្រវេសឬហៅថាជនចំណាក់ស្រុកនេះនឹងខ្ញុំបានឃើញនឹងបានដឹងអំពីស្ថានភាពដែលជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះជួបប្រទះទាំងផ្នែកជីវភាពនិងផ្នែកសុខភាពផងដែរដោយតាមរយៈបទពិសោធន៍ដែលយើងខ្ញុំបានជួបប្រទះនេះយើងឃើញថាមិនថាតែជនចំណាក់ស្រុកនៅខាងក្រៅប្រទេសទេទោះបីជាជនចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសក៏ដោយក៏គាត់មានការជួបប្រទះនូវបញ្ហាផ្នែកសុខភាពផ្សេងៗដោយគ្រាន់តែជនមួយចំនួនតូចគាត់មានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងររហូតមិនអាចបន្តការងារធ្វើរហូតដល់មានករណីស្លាប់ក៏មានដែរប៉ុន្តែដោយឡែកបញ្ហាសុខភាពដែលជនចំណាក់ស្រុកក៏ទៅក្រៅប្រទេសចោលជួបប្រទះនោះភាគច្រើនយើងបានឃើញថាវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបួសផ្នែករាងកាយដោយសារកត្តាគ្រោះថ្នាក់ការងារមានកត្តាគ្រោះថ្នាក់តាមដងផ្លូវហើយក៏មានកត្តាគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងពេលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសខាងក្រៅផងដែរដោយឡែកជំតាក់តោងជាមួយនឹងជំងឺឆ្លងដែលភាគច្រើនយើងឃើញកើតឡើងមានច្រើនក្នុងចំណោមជនចំណាក់ស្រុករបស់យើងនោះមានដូចថ្មីនៅតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់ពួកយើងឆ្លងជួបប្រទះនោះគឺជំងឺកូវីដ19ជំងឺរបេងជំងឺអេតជំងឺគ្រុនចាញ់ជំងឺឆ្លងដល់ដូចជាគ្រុនឈាមថ្លើមផ្សេងៗទៀតផងដែរដែលយើងឃើញថាភាគច្រើនជំងឺឆ្លងនេះមានការច្រើនក្នុងចំណោមជនទេសន្តប្រវេសឬមួយយើងហៅថាជនចំណាក់ស្រុកនោះដោយសារតែភាគច្រើនពួកគាត់ច្រើនតែស្ថិតនៅក្នុងបរិស្ថានការងារឬមួយក៏ការរស់នៅបែបប្រមូលផ្ដុំហើយធ្វើឲ្យករណីជំងឺទាំងអស់នេះវាមានការឆ្លងពីគ្នាទៅវិញទៅមកដោយងាយស្រួលហើយយើងដឹងហើយថាករណីជំងឺឆ្លងលើកលែងតែជំងឺអេតមួយទេដែលជំងឺអេតនេះវាការឆ្លងរបស់វាខុសប្លែកពីជំងឺរបេងនិងកូវីដតែដោយឡែកដូចកូវីដនិងរបេងអញ្ចឹងភាពឆ្លងពីជនទេសន្តប្រវេសមួយទៅម្នាក់ទៀតហ្នឹងវាមានងាយភាពងាយស្រួលបើសិនជាក្នុងករណីថាពួកគាត់មិនបានការពារដោយប្រុងប្រយ័ត្នឬគ្រប់គ្រាន់ទេចា៎នេះខ្ញុំឆ្លងចង់បង្ហាញដល់បទពិសោធន៍ជារួមជាទូទៅដែលយើងធ្លាប់ឃើញថាមកយើងមិននិយាយអំពីតែជនចំណាក់ស្រុកដែលគាត់ទៅធ្វើការក្រៅប្រទេសសូម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសក៏ដោយក៏គាត់អាចជួបប្រទះបញ្ហាទាំងពីរនេះដែរទាំងផ្នែករាងកាយរបួសរាងកាយផ្សេងៗហើយនិងជំងឺឆ្លង
នឹងខ្ញុំបានឃើញរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយស្ដីអំពីចំណេះដឹងឥរិយាបថការអនុវត្តតាក់ទងនឹងជំងឺអេដស៍និងជំងឺឆ្លងផ្សេងទៀតហើយនឹងឧបសគ្គនៅក្នុងការទទួលបានសេវាសុខភាពរបស់ជនចំណាក់ស្រុកនិងប្រជាជនចល័តដែលរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនោះគឺចេញដោយអង្គការ IOM តារបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនោះរកឃើញបែបណាខ្លះដែរក្រោយពីមានការចេញផ្សាយក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នេះចា៎
ទីមួយគឺយើងរកឃើញថាទោះបីជាមានកម្មវិធី A កម្មវិធីរបេងនឹងជំងឺឆ្លងផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងតែផ្ដល់សេវាយ៉ាងទូលំទូលាយទាំងក្នុងការស្វែងរកករណីថ្មីក៏ដូចជាការធ្វើតេស្តនិងការព្យាបាលក៏ដោយប៉ុន្តែការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនយើងនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយការយល់ដឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់និយាយថាដល់ពេលដែលពួកគាត់នឹងដឹងថាជំងឺរបេងជំងឺ A នឹងជំងឺដូចជា COVID អញ្ចឹងជាជំងឺឆ្លងគាត់ដឹងអំពីរបៀបនៃការឆ្លងគាត់ដឹងអំពីវិធីនៃក្នុងការការពារប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការខ្វះខាតរបស់ពួកគាត់នោះគឺគាត់អត់ដឹងថាតើបើសិនជាគាត់ចង់ធ្វើតេស្តរកជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងគេធ្វើតេស្តដោយរបៀបម៉េចហើយកន្លែងណាខ្លះផ្ដល់នៅកន្លែងធ្វើតេស្តឬក៏ព្យាបាលអីផ្សេងៗជាដើមអញ្ចឹងការយល់ដឹងរបស់គាត់នៅមានកម្រិតក៏គាត់ដឹងថាអូជំងឺរបេងអាចឆ្លងតាមរយៈការក្អកអីចឹងទៅអូជំងឺអេដឆ្លងតាមរយៈការរួមភេទក៏ដឹងរបៀបអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីជាក់លាក់ពីដំណើរការតែម្ដងនោះជារបៀបនៃការព្យាបាលការធ្វើតេស្តអេផ្សេងៗគឺក៏អត់ច្បាស់ទេអញ្ចឹងយើងចង់និយាយថាកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់ពួកគាត់គឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយទេទី2តកតងជាមួយនឹងការព្យាបាលជំងឺសំខាន់មួយគឺជំងឺរបេងដែលយើងគិតថាសពថ្ងៃនេះតាមរយៈព័ត៌មាននិងកិច្ចសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់រោគរបេងនៅហុងសិនយើងមានផែនការជាងនេះជាការជាគោលដៅមួយរបស់ខាងអង្គការសុខាភិបាលពិភពលោកថាយើងនឹងព្យាយាមឲ្យកម្ចាត់នៅរោគរបេងដល់ត្រឹមឆ្នាំ2030ហ្នឹងគឺមានរោគរបេងនឹងត្រូវបានលុបបំបាត់ប៉ុន្តែយើងឃើញថាជំងឺរបេងហ្នឹងគឺនៅតែមានកើតឡើងនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនតាមសហគមន៍យើងហើយជាពិសេសបញ្ហាដែលយើងឃើញពួកគាត់ជួបប្រទះច្រើនហ្នឹងគឺការអខាននិងការថែទាំព្យាបាលជំងឺរបេងឲ្យបានជាប់លាប់ហ្នឹងគឺកើតឡើងច្រើនក្នុងចំណោមជនចំណាក់ស្រុកឬប្រជាជនចល័តនឹងឯងហេតុអីពួកយើងដឹងហើយថាការព្យាបាលមេរោគរបេងដូចជាអាយពេលយូរគឺ6ខែជាទូទៅដែលតម្រូវឲ្យគាត់មកទទួលថ្នាំព្យាបាលនៅមុខគ្រូពេទ្យតែម្ដងឬមួយក៏ពេលខ្លះគេអាចមានអ្នកដែលក្រុមត្រួតត្រងសុខភាពភូមិហ្នឹងគាត់អាចធ្វើជាអ្នកឃ្លាំមើលការហូបថ្នាំរបស់គាត់ឲ្យបានទៀងទាត់អញ្ចឹងគឺការហូបថ្នាំរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងមានតាមរយៈរបាយការណ៍បង្ហាញថាមានផលប៉ះពាល់មានផលរំខានមួយចំនួនទៅដល់អ្នកដែលកំពុងព្យាបាលជំងឺរបេងហើយគាត់ហូបថ្នាំហ្នឹងទើបធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងមានអ្នកខ្លះមានការបោះបង់ហើយម្យ៉ាងទៀតយើងដឹងហើយពីស្ថានភាពរបស់ជនចំណាក់ស្រុកក៏ប្រជាជនចល័តជាទូទៅគឺគាត់អត់ស្ថិតនៅមួយកន្លែងដើម្បីទទួលថ្នាំព្យាបាលទេដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលក៏តែងតែចល័តពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតហើយជាមានបញ្ហាមួយដែលប្រឈមសម្រាប់គាត់ក្នុងការដែលគាត់ត្រូវវិលត្រឡប់មកទទួលថ្នាំនៅមុខគ្រូពេទ្យរៀងរាល់ពេលរៀងរាល់ថ្ងៃនឹងឯងនេះហើយក៏ជារឿងមួយដែលយើងក៏សង្កត់ឃើញថាវាភាពអខានឬមួយក៏ការព្យាបាលជាប់លាប់ហ្នឹងអត់មានបានប្រសើរទេនៅក្នុងចំណោមជនចំណាក់របស់យើងហ្នឹងគឺគាត់មានការអខានឬមួយក៏បោះបង់អីច្រើនទី3បើសិនជាពួកយើងសួរគាត់ថាពួកគាត់ដឹងអំពីជំងឺអេរបេងឬមួយក៏អត់បកគាត់នេះក៏គាត់ទៅឆ្លើយថាដឹងហើយក៏ដឹងថាវាឆ្លងតាមណាហើយក៏គាត់ធ្លាប់បានសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតតែបើសិនយើងសួរគាត់ថាចុះដែរទៅសួរព័ត៌មានលម្អិតអំពីជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងទេឬមួយក៏ធ្លាប់ធ្វើតេស្តឬអត់គាត់ឆ្លើយថាគាត់មិនមែនជាអ្នកជំងឺទេដូច្នេះឱកាសដកព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនសំខាន់សម្រាប់គាត់ទេក៏គាត់ដឹងបានលឺប៉ុន្តែឲ្យទៅសួររកព័ត៌មានលម្អិតតកតមួយការធ្វើតេស្តតកតមួយការព្យាបាលអីគឺមិនសំខាន់សម្រាប់គាត់ទេអញ្ចឹងគាត់គិតថាគាត់មានតែគាត់ទទួលបានហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងគាត់មិនខែម្យ៉ាងទៀតគាត់គិតថាគាត់មិនមែនជាជនហានិភ័យទេគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលប្រឈមមុខនឹងជំងឺអេដឬមួយក៏ជំងឺរបេងអញ្ចឹងគាត់មិនចាំបាច់ទៅស្វែងស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរឿងហ្នឹងទេនេះហើយដែលយើងធ្វើឲ្យយើងមានការលំបាកមួយដែលប្រជាជនយើងគាត់ដឹងព័ត៌មានតែមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយធ្វើឲ្យការយល់ដឹងរបស់គាត់វាអាចខុសទៅលើបែបបកដូចនិយាយមិញអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏គាត់ស្វែងរកការព្យាបាលទៅលើស្ថាប័នដែលមិនមែនទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួងសុខាភិបាលអញ្ចឹងទៅដោយសារតែគាត់ទទួលព័ត៌មានដែលមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគាត់គិតថាអូការព្យាបាលរបេងអាចទៅរកគ្រូឯកទេសណាមួយឬមួយក៏ទៅរកខាង clinic ឯកជនណាមួយក៏ព្យាបាលបានដែរអីចឹងនេះហើយជាបញ្ហាមួយដែលប្រឈមសម្រាប់ប្រជាជនចំណាក់ស្រុកយើងដែលគាត់ទទួលព័ត៌មានអត់ពេញលេញហើយធ្វើឲ្យគាត់មានការវិនិច្ឆ័យខុសទៅលើការព្យាបាល ទី4មួយទៀតផងដែរនៅពេលដែលយើងសួរគាត់ថាហេតុអីដែលគាត់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់រវល់ជាមួយនឹងរបរអញ្ចឹងជីវិតហើយគាត់មិនចាប់អារម្មណ៍ទេព្រោះគាត់គិតថាពួកគាត់មិនមែនជាក្រុមហានិភ័យដែលមានជំងឺឆ្លងទេអញ្ចឹងហើយគាត់មិនព្យាយាមទៅស្វែងរកព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងទេហើយនៅចំណុចចុងក្រោយមួយទៀតដែលខ្ញុំបានឃើញថាជាចំណុចមួយដែលការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញហើយសំខាន់សម្រាប់ការចែករំលែកជាមួយនឹងបងប្អូនអាយគូយើងផងដែរហ្នឹងគឺឃើញថាមានការយល់ខុសតកតងជាមួយនឹងការឆ្លងមេរោគអេដែលក្នុងនោះយើងឃើញតាមរយៈការសាកសួរទៅលើអ្នកដែលយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវហ្នឹងគឺមាន 44.4% គាត់ឆ្លើយថាគាត់នៅតែរហូតដល់សម័យនេះហើយគាត់នៅតែជឿថាមេរោគអេដអាចឆ្លងតាមរយៈមូសខាំពីអ្នកមានមេរោគអេដទៅកាន់អ្នកដែលអត់មានមេរោគអេដអញ្ចឹងបានថាជួនកាលគាត់ដឹងថាវាឆ្លងប៉ុន្តែការដឹងរបស់គាត់ហ្នឹងអាចដឹងព័ត៌មានដែលមិនពិតឬមួយព័ត៌មានដែលជឿពីមាត់មួយទៅមាត់មួយវាអត់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងរហូតដល់ពេលនេះហើយគាត់នៅតែជឿថាជំងឺអេដនឹងអាចឆ្លងតាមរយៈមូសខាំហើយនឹងមួយទៀតដែលមាន 8.9% ហ្នឹងជឿថាមេរោគអេដនឹងក៏អាចឆ្លងតាមរយៈការថើបហើយគិតថាអាចឆ្លងតាមរយៈការចាប់ដៃគ្នាជាដើមអញ្ចឹងដូចនេះចំណុចទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់ហ្នឹងក៏គាត់ឲ្យបានគាត់ជឿព័ត៌មានដែរថាយើងគិតថាមេរោគអេដមេរោគរបេងមិនមែនជាមេរោគទំកើតសម័យនេះដូចកូវីដដែលទំកើតឆ្នាំ2020-21នេះទេវាកើតឡើងយូរហើយហើយយើងគិតថាអូប្រហែលជាប្រជាជនយើងនឹងគាត់មានការយល់ដឹងទូលំទូលាយហើយអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់មានការចែកជាអំពីរឿងនឹងទៀតទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចុះធ្វើការស្រាវជ្រាវជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាការយល់ដឹងរបស់គាត់មានកម្រិតនៅឡើយទេគឺគាត់នៅតែមានការយល់ខុសឃើញខុសគ្នាហើយឧទាហរណ៍ដូចជាសម្រាប់ពួកខ្ញុំជាអ្នកចុះធ្វើការស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរនៅពេលដែលយើងសាកសួរទៅគាត់នៅតែជឿថាអូមានរោគអេដអាចឆ្លងតាមមូសខាំហើយគាត់នៅតែជឿថាជំងឺរបេងជាជំងឺសួរពូជតែមានឪពុកម្ដាយការរបេងហើយកូនការរបេងអញ្ចឹងជាការភ្ញាក់ផ្អើលមួយក្នុងការងារដែលពួកយើងគិតថារហូតដល់ពេលនេះពួកគាត់នៅតែមានការយល់ខុស
តើប្រសិនបើស្ថានភាពទាំងនោះនៅតែបន្តកើតឡើងណាថាតើវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែបណាខ្លះទៅដល់សុខភាពរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនោះចា
៎តែបើយើងនិយាយអំពីបញ្ហាសុខភាពយើងគិតថាវាគួរតែកើតទៅលើប្រជាជនទូទៅមិនមែនមានតែប្រជាពលករដែលគាត់នៅក្រៅប្រទេសទេតាមប្រជាជនដែលគាត់កំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសក៏អាចមានបញ្ហាប្រឈមបែបនេះដែរគ្រាន់តែប្រជាជនដែលគាត់រស់នៅក្នុងប្រទេសហើយគាត់ទទួលបានគាត់ស្វែងរកសេវាសុខាភិបាលគឺមានភាពងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័សជាងប្រជាជនដែលគាត់កំពុងតែរស់នៅក្រៅប្រទេសហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺពលករដែលគាត់កំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសដោយខុសច្បាប់នឹងហិតតែប្រឈមជាងនឹងទៀតព្រោះយើងដឹងហើយថាពួកគាត់នឹងមិនមានឯកសារស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវដូច្នេះហើយស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់ក្នុងការចុះទៅស្វែងរកសេវាសុខាភិបាលហ្នឹងគឺរដ្ឋតែមានបញ្ហាប្រឈមយើងឃើញថានេះហើយជាមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងតែងតែលើកទឹកចិត្តប្រជាជនយើងថាឲ្យធ្វើចំណាក់ស្រុកឲ្យស្របច្បាប់ព្រោះពលករដែលគាត់ចេញទៅស្របច្បាប់គាត់ទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយបាននឹងទទួលកិច្ចការពីប្រសើរជាងពលករដែលគាត់ទៅខុសច្បាប់ទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងយើងក៏ទទួលស្គាល់ពីការខិតខំរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងគឺការតាមរយៈការធ្វើការរួមគ្នាពហុវិស័យដើម្បីគាំទ្រដល់ពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនោះតួយ៉ាងដូចជាតាមរយៈការបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេសសុខភាពជនទេសានប្រវេសដែលមានរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសុខាភិបាលជាប្រធានមានតំណាងស្ថាប័នបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតជាសមាជិកដោយជាគណៈកម្មការវិជ្ជាប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សក្រសួងការងារក្រសួងសង្គមគិច្ចក្រសួងកិច្ចការនារីនិងព្រមទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗទៀតពួកយើងបានធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបង្កើតគោលនយោបាយស្តីពីសុខភាពជនទេសានប្រវេសផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីសុខភាពជនទេសានប្រវេសហើយថ្មីៗនេះយើងកំពុងដែលធ្វើការបញ្ចប់នៅពង្រឹងផែនការសកម្មភាពរយៈពេល3ឆ្នាំដើម្បីអនុវត្តនៅសកម្មភាពឆ្លើយតបជាមួយនឹងសុខភាពជនទេសានប្រវេសខ្ញុំចង់ជម្រាបថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់នៅប្រទេសក្រៅដែលនៅក្រៅប្រទេសនោះមកគាត់នៅបន្តប្រឈមបញ្ហាបែបនេះយើងដឹងហើយថាផលិតភាពរបស់ប្រទេសនីមួយៗវាពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងពលកម្មរបស់ប្រជាជនមិនថាតែប្រជាជនក្នុងស្រុកក៏ដូចជាពលករដែលគាត់មិនរស់នៅក្នុងស្រុកទេហើយបើសិនជាពលករយើងដែលគាត់នៅមានកម្លាំងគាត់ពេញដោយសុខភាពល្អគាត់បានចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការបម្រើឲ្យប្រទេសគេតែនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពហើយជាពិសេសបើសិនជាគពូគាត់ជាពលករដែលគាត់ទៅដោយអត់មានឯកសារស្របច្បាប់គាត់ច្រើនតែជួបប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈមក្នុងការទទួលបាននៃការគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់អាចស្វែងរកការគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសគោលដៅរបស់បានគាត់វល់ត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងវាហាក់បីដូចជាវាคล้ายទៅជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលយើងនៅពេលដែលប្រជាជនចេញទៅសុខភាពល្អ តែនៅពេលដែលកោះវល់ត្រឡប់មកវិញយើងទទួលនៅប្រជាជនដែរមានសុខភាពមិនល្អហើយយើងខ្លាចជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការចំណាយយ៉ាងច្រើនទៅលើការថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគាត់ដោយអ្នកខ្លះក៏ទទួលបាននៃការលើកលែងនៃការបង់ថ្លៃតាមរយៈប័ណ្ណធានារ៉ាប់រងសន្តិសុខសង្គមក៏ដូចជាប័ណ្ណក្រីក្រឬមួយក៏ផ្សេងជាដើមនៅពេលដែលគាត់អាចទទួលសេវាសុខាបានហ្នឹងគឺអត់យកប្រាក់កម្រៃទេឬមួយក៏មានកន្លែងខ្លះទៅក៏អាចយកកម្រៃធូរថ្លៃបែបដែរដូច្នេះហើយបន្ទុកទាំងអស់នោះមិនមានន័យថាអត់យកថ្លៃហ្នឹងគឺគាត់អត់បង់អីតែម្ដងគឺអ្នកដែលចេញបង់ហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលនឹងឯងដូច្នេះហើយបងខ្ញុំចង់និយាយថានៅពេលដែលបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងនៅតែមានបន្តកើតមានក្នុងចំណោមពលករយើងនឹងបន្ទុកនេះខ្ល้ายជាបន្ទុកចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវជួយមើលថែទាំពួកគាត់ហើយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការធ្វើការស្រាវជ្រាវនេះគោលដៅហ្នឹងក៏ចង់ផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅចំណេះដឹងតកតូនជំនាញជំងឺឆ្លងទាំងអស់នេះដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងអាចនឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងបន្ថែមតកតូនជាមួយនឹងការថែទាំខ្លួនការទប់ស្កាត់ដល់ថ្មីកុំអោយគាត់នឹងឆ្លងជំងឺទាំងអស់នោះហើយបើសិននៅក្នុងករណីថាគាត់ឆ្លងជំងឺទាំងអស់នឹងហើយតើគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទៅស្វះស្វែងរកការព្យាបាលទាន់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមានសុខភាពរឹងមាំឡើងវិញហើយមានកម្លាំងធ្វើការបម្រើការងារបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលពួកយើងធ្វើនេះនឹងផ្ដល់ជាកលលើអនុសាសន៍មួយចំនួនជួយដល់ពលករយើងដែរព្រោះបើសិនជាក្នុងករណីថាគាត់មានការបើគាត់មាននៅវិខងស្រុកយើងនេះគាត់សុខភាពមិនល្អហើយខ្ញុំមិនគិតថាគាត់នឹងអាចធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅបានដោយស្រួលទេដូចនេះជាបញ្ហាមួយដែលយើងគិតថាបើសិនជាយើងធ្វើការរួមគ្នាដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងអន្តរក្រសួងក៏ធ្វើការរួមគ្នាជួយគ្រប់គ្រងហើយនឹងដោះស្រាយនៅឧបសគ្គផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទទួលបានសេវាសុខាភិបាលក្នុងចំណោមពលករយើងពលករយើងក៏នឹងទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងផ្នែកសុខាភិបាលទាំងពីការត្រួតពិនិត្យធ្វើតេស្តរហូតដល់ព្យាបាលនោះក៏នឹងមាននឹងធ្វើឲ្យអនាគតរបស់ពលករយើងនឹងក៏ពេញដោយសុខភាពល្អហើយសហគមន៍របស់គាត់គឺជាសហគមន៍ដែរมันមានជំងឺឆ្លងផ្សេងៗហើយតែធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងក៏មានការរីកចម្រើនផងដែរ
ជាចុងក្រោយតើអ្នកស្រីមើលឃើញថាអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលយើងគួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីជំរុញឲ្យស្ថានភាពសុខភាពរបស់ពលករកម្ពុជាដែលពួកគាត់កំពុងតែធ្វើចំណាក់ស្រុកធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសអីជាដើមឲ្យមានភាពប្រសើរឡើង
ចាអរគុណវិជ្ជាតាមពិតទៅដូចខ្ញុំលើកឡើងមុននឹងមិញអញ្ចឹងតើការរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងក៏អត់បង្កើកន្តើយទេហើយតាមពិតទៅតាមជាពិសេសដោយសារអង្គការ IOM យើងបានធ្វើការច្រើនជាមួយនឹងខាងក្រសួងសុខាភិបាលជាពិសេសគឺតាមរយៈក្រមការងារបច្ចេកទេសស្ដីពីសុខភាពជនទេសអំបវេសនេះយើងមានការធ្វើការរួមគ្នារវាងអន្តរក្រសួងដែលក្នុងនោះមានខាងក្រសួងការងារប្រដាប់វិជ្ជាជីវៈក៏ដូចជាខាងគណៈកម្មាធិការជាតិប្រជាជនពលជនមនុស្សក៏ដូចជាខាងក្រសួងសង្គមមកិច្ចហើយនិងក្រសួងកិច្ចការនារីយើងបានធ្វើការរួមគ្នាពាក់ព័ន្ធមិនតែបានយើងចង់និយាយថាការងារសុខភាពទេសអំបវេសមិនមែនជាការងាររបស់សុខាភិបាលតែម្នាក់ឯងទេគឺយើងមានការបែងចែកលើការទទួលខុសត្រូវរវាងអន្តរក្រសួងផ្សេងៗដែលគាត់ទទួលខុសត្រូវផ្នែកផ្សេងៗគ្នាក្នុងការជួយជំរុញឲ្យពលករទេសអំបវេសយើងនឹងទទួលបាននូវការថែទាំសុខភាពនឹងបានកាន់តែប្រសើរឡើងអញ្ចឹងហើយតាមរយៈក្រមការងារដែលអន្តរក្រសួងបែបនេះយើងក៏មានបានបង្កើតនៅគោលនយោបាយស្ដីពីសុខភាពជនទេសអំបវេសហ្នឹងក្រោយមកក៏មានបានបង្កើតនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិរយៈ10ឆ្នាំហើយនឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលពួកយើងកំពុងតែធ្វើការបញ្ចប់នៅផែនការសកម្មភាពផងដែរទាំងនេះសុទ្ធតែបង្ហាញអំពីឆន្ទៈនិងគោលចំហមុតមមរបស់ដៃគូអង្គការរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាខាងក្រមការងារបច្ចេកទេសយើងដែលបង្ហាញអំពីឆន្ទៈមុតមមក្នុងការគ្រប់គ្រងធ្វើការរួមគ្នាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកយើងទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងផ្នែកសុខភាពកាន់តែប្រសើរឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបត្រឹមប៉ុណ្្នេះវិជ្ជាការអរគុណ
ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកស្រីដុំច័ន្ទធីតាដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងបទសម្ភាសន៍សម្រាប់ពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ជម្រាបលាវិជ្ជាព្រមទាំងប្រិយមិត្តវិទ្យុ VOA ទាំងអស់ចា៎
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសបេដូងមានតែម្នាក់គត់សម្រាប់មនុស្ស 200,000 នាក់ក្នុងប្រទេសកោះសៅតូមេនិងប្រាំងស៊ីបអង្គការ FAO បង្ហាញផែនការសង្គ្រោះបន្ទាន់ដើម្បីជួយប្រជាជនស៊ូដង់10លាននាក់ចំពេលមានសង្គ្រាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយថាអាហ្វ្រិកតតាំងនឹងចំណោទភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាមួយនឹងការរឹងពឹងឡើងវិញនឹងឱកាសសេដ្ឋកិច្ចនៅកិច្ចប្រជុំកំពូលក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិន BOI អ្នកចូលរួមថាផែនការប្រជែងរបស់អាមេរិកនិងឥណ្ឌាមានការទៅច្រើនកាន់តែល្អក្រុមបាតកោសូមឲ្យមានសេចក្តីមេត្តាដល់ក្រុមជនចំណាក់ស្រុក ដែលតែតោនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសជាកោះសៅតូមេនិងប្រាំងស៊ីបក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមានវិជ្ជាមណ្ឌលឯកទេសបេដុងតែម្នាក់គត់សម្រាប់ប្រទេសទាំងមូលដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅប្រមាណ20ម៉ឺននាក់វិជ្ជាមណ្ឌលនោះឈ្មោះ Marian Cassandra អ្នកយកព័ត៌មាន VOA លោក Oscar Madiros រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីសៅតូមេហើយលោក Simon Nee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Josie Burgess និយាយថាអ្នកស្រីធ្វើដំណើរជាង150គីឡូម៉ែត្រតាមទូកពីកោះប្រាំងស៊ីបទៅកោះសៅតូមេដើម្បីរកការជួយពីអ្នកឯកទេសបេះដូងតែម្នាក់គត់ក្នុងប្រទេសប្រជុំកោះនេះគឺវិជ្ជាបណ្ឌិត Median Cassandra អ្នកស្រីថ្លែងថា
ខ្ញុំរស់នៅកោះប្រាំងស៊ីបតែយើងគ្មានវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសបេះដូងនៅទីនេះទេខ្ញុំចេះតែហើមជើងខ្ញុំបានទៅពិនិត្យច្រើនលើកច្រើនសារហើយតែគេថាមិនឃើញអ្វីទេដូច្នេះពេទ្យនៅទីនោះបានណែនាំខ្ញុំឲ្យមកជួបវិជ្ជាបណ្ឌិត Median
វិជ្ជាបណ្ឌិត Median Cassandra ជាអ្នកឯកទេសបេះដូងតែម្នាក់គត់ក្នុងប្រទេសប្រជុំកោះសៅតូមេនិងប្រាំងស៊ីបដែលមានប្រជាជនជាង20ម៉ឺននាក់អ្នកស្រីមើលអ្នកជំងឺពី20ទៅ25នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ
មានអ្នកជំងឺច្រើនលើសប្រមាណហើយខ្ញុំត្រូវតែមានវត្តមានដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាវាជាបន្ទុកធ្ងន់ពេលដឹងថាអ្នកមានបញ្ហាបេះដូងត្រូវការខ្ញុំ
ក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសសៅតូមេនិងប្រាំងស៊ីបនិយាយថាជំងឺតាក់ទងនឹងសរសៃឈាមបេះដូងគឺជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជាងគេក្នុងមន្ទីរពេទ្យតែមួយគត់ក្នុងប្រទេសនេះអ្នកស្រីអាជារីសាន់ដ្រាស៊ូសាគឺជាអ្នកបច្ចេកទេសម្នាក់ក្នុងចំណោម2នាក់ដែលធ្វើការងារផ្នែកជំងឺបេះដូងក្នុងមន្ទីរពេទ្យ RSD Menezé
Neste momento a minha colega está fora do país.
ពេលនេះសហការីរបស់ខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសទៅរៀន2ឆ្នាំយកឯកទេសដូច្នេះសល់តែខ្ញុំម្នាក់ឯងឆ្លើយតបទៅផ្នែកបច្ចេកទេសទាំងមូលកំសត់ណាស់
រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលលោក Sergio Junquera និយាយថាគេត្រូវការធ្វើការថែមទៀតដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកនិងស្វែងរកជំនួយពីដៃគូបរទេស
យើងបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍រួមគ្នាជាមួយដៃគូយើងដូចជាព័រទុយហ្គាល់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងសូម្បីតែគុយបាដើម្បីយើងអាចវិនិយោគថែមទៀតលើការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកនេះដោយសារតម្រូវការកើនឡើង
របៀបរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅទីនេះដូចរបៀបរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែរគឺកង្វះសកម្មភាពរាងកាយការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនិងជាតិប្រៃជ្រុលរួមចំណែកធ្វើឲ្យកើតជំងឺបេះដូងក្នុងកម្រិតប្រេវឡង់ខ្ពស់នៅសៅតូមេនិងប្រាំងស៊ីបតែអ្នកជំងឺប្រមាណ 60% ដែលមានជំងឺតាក់ទងនឹងសរសៃឈាមបេះដូងមិនបានតាមដានជំងឺជាប់លាប់ទេដោយសារខ្វះថវិកានេះបើយោងតាមអ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិត Cassandra
Marcamos as consultas, mas no dia da consulta temos uma grande parte das pessoas que não vêm.
យើងណាត់គាត់ឲ្យមកជួបទៀតតែអ្នកជំងឺជាច្រើនមិនមកតាមការណាត់ទេដោយសារហេតុផលលុយកាក់ដែលគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរកង្វល់មួយទៀតគឺជំងឺបេះដូងជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដែលត្រូវការប្រើថ្នាំជាប្រចាំតម្លៃទំនិញកើនឡើងធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក
់អ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតថាអ្នកជំងឺត្រូវស្លាប់ក្នុងករណីភ័យច្រើនដែលត្រូវការការផ្ទេរទៅប៉ុកទុយហ្គាល
់យើងមានអ្នកជំងឺដែលរងចាំជិត1ឆ្នាំហើយស្ថានភាពពួកគាត់កាន់តែដុនដាបយើងមានករណីបែបនេះជាច្រើនហើយវាកាន់តែយ៉ាប់ឡើងគួរឲ្យបារម្ភណាស់ករណីផ្ទេមកខ្លះយើងអាចដោះស្រាយបានក្នុងប្រទេសនេះតែយើងត្រូវការការវិនិយោគក្នុងស្រុក
ក្រោយពីធ្វើប្រតិបត្តិការបានប្រមាណ2ឆ្នាំនៅកន្លែងបណ្ដោះអាសន្នផ្នែកជំងឺបេះដូងនៅមន្ទីរពេទ្យ Arrest de Menezé ត្រូវបានកែលម្អឡើងវិញនៅពេលថ្មីៗនេះតែអ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិត Cassandra និយាយថាគេត្រូវការលើសពីនេះទៀតដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មមន្ទីរពេទ្យនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសម្លេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា FAO បានដាក់ចេញផែនការមួយដើម្បីជួយកសិករអ្នកចិញ្ចឹមសត្វនិងអ្នកនេសាទរបស់ស៊ូដង់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន10លាននាក់
ផែនការនេះមានគោលបំណងដោះស្រាយការគំរាមកំហែងនៃអសន្តិសុខស្បៀងនៅក្នុងប្រទេសដែលត្រូវបានធ្វើឲ្យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដោយសារចំនួនប្រដាប់អាវុធរយៈពេល5ខែលោកមហាម៉ាត់យូសូហ្វរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីហើយលោកម៉ែនកំសេងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កម្មវិធីរយៈពេល12ខែរបស់អង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មមានគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅជីវភាពរស់នៅរបស់កសិករអ្នកចិញ្ចឹមសត្វនិងសហគមន៍នៅសាតស៊ូដង់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសង្គ្រាមដែលកំពុងបន្តអង្គការ FAO នឹងបន្ថែមលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចែកចាយគ្រាប់ពូជនាពេលថ្មីៗនេះដើម្បីបង្កើនផលិតកម្មស្បៀងដោយក្តីសង្ឃឹមក្នុងការផ្តល់អាហារដល់មនុស្សពី13ទៅ19លាននាក់ក្នុងប្រមាណខែខាងមុខលោកអាប់ឌុលហាគីមអែលវ៉ាអេគឺជាតំណាងប្រចាំតំបន់របស់អង្គការ FAO សម្រាប់តំបន់ជិតបូព៌ានិងអាហ្វ្រិកខាងជើងលោកនិយាយថាផែនការឆ្លើយតបជីវភាពសង្គ្រោះបន្ទាន់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពអត់ឃ្លាននិងភាពក្រីក្រក្នុងប្រទេសស៊ូដង
់ The ELRP aims to mitigate the impact of the recent conflict on vulnerable people
ផែនការឆ្លើយតបជីវភាពសង្គ្រោះបន្ទាន់មានគោលបំណងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃចំនួននីយពេលថ្មីៗនេះលើជនងាយរងគ្រោះដោយសារតម្រូវការបន្ទាន់របស់ពួកគេនិងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការស្ដារឡើងវិញនិងពង្រឹងភាពធន់របស់ពួកគេក្រៅពីការសម្រេចបាននៅសន្តិសុខស្បៀងនៅកម្រិតអបបរមាសម្រាប់ប្រជាជនទាំងមូលកសិកម្មនៅតែជាខ្សែជីវិតនៅស៊ូដង
់ប្រទេសស៊ូដង់បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងចំនួនចាប់ពីខែមេសាដែលបង្កឡើងដោយការដណ្ដើមអំណាចរវាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស៊ូដង់និងក្រុមប្រដាប់អាវុធនៃកងកម្លាំងគាំទ្ររហ័សចំនួននេះបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់មនុស្សរាប់លាននាក់បានរត់ចេញពីផ្ទះសម្បែងនិងបានជំរុញមនុស្សរាប់លាននាក់ទៀតឲ្យស្វែងរកការជ្រកកោននៅប្រទេសជិតខាងដើម្បីស្វែងរកអាហារឱសថនិងទីជំរកកម្មវិធីរបស់អង្គការ FAO មានគោលបំណងជួយកសិករអ្នកចិញ្ចឹមសត្វនិងអ្នកនេសាទនៅទូទាំងរដ្ឋចំនួន17ក្នុងប្រទេសលោកមូហាម៉េតអាប់ឌុលរ៉ាម៉ាន់កសិករនៅរដ្ឋអភណៃនៃប្រទេសស៊ូដង់បានសម្ដែងសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះជំនួយនេះ
I think this will help us and will make others be encouraged
ខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីនេះនឹងជួយយើងនិងអ្នកផ្សេងទៀតឲ្យមានទឹកចិត្តស្វែងរកនិងរុករកជំនួយបែបនោះហើយរៀបចំខ្លួនយើងត្រូវការជំនួយខ្លាំងជាការពិតពលរដ្ឋស៊ូដង់ត្រូវការជំនួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិដោយសារពួកគេបាត់បង់រដ្ឋាភិបាល
ទីភ្នាក់ងារចំនួននេះបាននិយាយថាក្នុងរដូវប្រាំងនៅប្រទេសស៊ូដង់ដែលចាប់ផ្ដើមពីខែវិច្ឆិកាដល់ខែឧសភាកសិករដែលពឹងផ្អែកលើទឹកភ្លៀងប្រឈមនឹងការខ្វះខាតស្បៀងអាហារខណៈដែលម្ចាស់បសុសត្វប្រឈមនឹងកង្វះទឹកនិងវាលស្មៅដែលនាំឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់ការចិញ្ចឹមជីវិតយោងតាមការព្យាករណ៍របស់កម្មវិធីដំណាក់កាលសន្តិសុខស្បៀងរួមបញ្ចូលគ្នាដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែមុនប្រជាជនស៊ូដង់ជាង20លាន3សែននាក់គឺគ្មានសុវត្ថិភាពស្បៀងអាហារដែលមាន6លាននាក់ស្ថិតនៅកម្រិតសង្គ្រោះបន្ទាន់ពីភាពអត់ឃ្លានធ្ងន់ធ្ងរលោកអាប់ឌុលរ៉ាម៉ាន់និយាយថាកសិករស៊ូដង់មិនត្រឹមតែត្រូវការគ្រាប់ពូជដើម្បីផលិតអាហារប៉ុណ្ណោះទេ
But I don't think that's enough.Because the farmers need more than the seeds. They need money.
ខ្ញុំគិតថាវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ ពីព្រោះកសិករមិនត្រឹមតែត្រូវការគ្រាប់ពូជទេ ពួកគេត្រូវការប្រាក់សម្រាប់រៀបចំ ពួកគេត្រូវការប្រាក់ដើម្បីបន្តសកម្មភាពកសិកម្មផ្សេងទៀត
អង្គការ FAO បាននិយាយថា ការគ្រប់គ្រងភាគច្រើនសម្រាប់គ្រួសារដែលងាយរងគ្រោះ ក្នុងការធ្វើកសិកម្មនិងការចិញ្ចឹមសត្វ នឹងត្រូវបានផ្ដល់តាមរយៈជំនួយជាសាច់ប្រាក់នឹងកញ្ចប់គ្រប់គ្រងជីវភាពរួមទាំងក្រពូជនិងឧបករណ៍កសិកម្មចិញ្ចឹមសត្វនិងនេសាទលោកអែលម៉ាអឺនិយាយថាការអនុវត្តផែនការរបស់ពួកគេដោយជោគជ័យអាចការពារវិបត្តិមនុស្សធម៌និងទូរភិក្សនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង
់ FAO does not supply food directly to individuals but supplies seeds and agricultural inputs to farmers.
អង្គការ FAO មិនផ្គត់ផ្គង់អាហារដោយផ្ទាល់ដល់បុគ្គលម្នាក់ៗទេប៉ុ ន្តែផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់ពូជនិងយកមកផ្នែកកសិកម្មដល់កសិករដែលពិតជាអ្នកផលិតស្បៀងដល់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ដូច្នេះប្រសិនបើយើងជួយកសិករ 1.5 លាននាក់នៅប្រទេសស៊ូដង់ក្នុងរដ្ឋចំនួន14យើងកំពុងផ្ដល់អាហារដែលភាគច្រើនជាបន្លែនិងផ្លែឈើនិងគ្រាប់ពូជដូចជាពោតនិងស្រូវសាលីសម្រាប់ប្រជាជនស៊ូដង់ដ៏ច្រើននៅរដូវប្រមូលផលបន្ទាប់ដែលនឹងកាត់បន្ថយស្ថានភាពនិងវិបត្តិបានយ៉ាងច្រើន
ទីភ្នាក់ងារកសិកម្មនេះបាននិយាយថាខ្លួនត្រូវការថវិកាចំនួន123លានដុល្លារដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនដោយកម្មវិធីនេះរំពឹងថានឹងបញ្ចប់នៅខែសីហាឆ្នាំ2024ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
រាយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
របាយការណ៍ថ្មីមួយបានរកឃើញថាខណៈភាពតានតឹងនៅលើសកលលោកបានបង្កឲ្យមានភាពរអាក់រអួលជាច្រើនការនេះក៏បានបង្កើតជាឱកាសផ្សេងផ្សេងផ្នែកនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខដល់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកមួយចំនួនផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបរុស្ស៊ីនិងចិនសុទ្ធតែព្យាយាមគៀកការគ្រប់គ្រងនិងទទួលបានលទ្ធភាពទាញយកធនធាននៅអាហ្វ្រិកលោកមហាម៉ាត់យូសូហ្វនៃ VOAជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកសឹងសុផាតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកហានិភ័យលើសកលលោកឈានមកគេមួយនិយាយថាទោះបីជាមានផលប៉ះពាល់ពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអតិផរណាលើសកលលោកបញ្ហាប្រឈមផ្នែកអាកាសធាតុនិងសន្តិសុខក៏ទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅតែបន្តរងពឹងឡើងវិញរបាយការណ៍ថ្មីមួយដោយក្រុមហ៊ុន Control Risks នឹងដៃគូពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនគឺក្រុមហ៊ុន Oxford Economics Africa រកឃើញថាខណៈភាពតានតឹងនៅលើពិភពលោកបានបង្កឲ្យមានភាពរអាក់រអួលជាច្រើនការនេះក៏បានបង្កើតជាឱកាសផ្សេងផ្សេងផ្នែកនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខដល់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកមួយចំនួនផងដែររបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី19ខែកញ្ញាបានពិនិត្យបាយផែនដែលបណ្ដាប្រទេសរដ្ឋាភិបាលនិងសាជីវកម្មនៅអាហ្វ្រិកមានដំណើរការទៅមុខក្នុងពិភពលោកមួយពោពេញទៅដោយភាពតានតឹងនិងការប្រកួតប្រជែងលើធនធានធម្មជាតិនិងសម្ព័ន្ធភាពជាពិសេសនៅក្នុងចំណោមប្រទេសចិនរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារវិធានការសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុបច្ចុប្បន្នរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រុមអ្នកសារជីវបានផ្ដោតទៅលើកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋនៅអាហ្វ្រិកក្នុងការរក្សាអភិក្រតិភាពស្របពេលស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធឲ្យចូលរួមជាមួយសាជីវកម្មបែបភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅលើសកលលោកអ្នកស្រី Patricia Rodriguez អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ប្រចាំក្រុមហ៊ុន Control Risks ដែលជាក្រុមហ៊ុនជំនាញផ្នែកហានិភ័យនយោបាយសន្តិសុខនិងសុចរិតភាពនិយាយថាអាហ្វ្រិកកំពុងតាក់ទាញការវិនិយោគពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលចង់បានការគាំទ្រនិងទទួលបានឱកាសសេដ្ឋកិច្ចនៅទ្វីបនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
What we've seen from major geopolitical actors, be that the US, China, Russia, or the EU as a bloc, everybody's
អ្វីដែលយើងបានឃើញពីតួអង្គចម្បងក្នុងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយមិនថាសហរដ្ឋអាមេរិកចិនរុស្ស៊ីឬសហភាពអឺរ៉ុបជាប្លុកមួយគឺថាពួកគេគ្រប់គ្នាកំពុងចាត់ទុកអាហ្វ្រិកជាកន្លែងមួយដែលពួកគេអាចបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានការសម្របជាមួយខ្លួនលើផ្នែកកិច្ចការភូមិសាស្ត្រនយោបាយឬកិច្ចការសកលសំខាន់សំខាន់ហើយក្នុងការធ្វើដូច្នេះយ៉ាងហោចណាស់នឹងមានការប្រាជ្ញាវិនិយោគជាច្រើនមានទិសដៅមកកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកបន្ថែមលើនេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលនៅអាហ្វ្រិកកំពុងព្យាយាមភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រប់ភាគីដើម្បីទទួលបានការប្រាជ្ញាវិនិយោគទុនផ្សេង
ៗអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាហ្វ្រិកកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington បដិញ្ញាផ្តល់ប្រាក់55,000លានដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខដោយផ្តោតលើបញ្ហាសុខាភិបាលពាណិជ្ជកម្មការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបញ្ហាស្ត្រីការថមថយនៃការពាក់ព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាហ្វ្រិកបានបង្កជាឱកាសសម្រាប់ប្រទេសចិន ដែលបានវិនិយោគ $100,000,000នៅទ្វីបនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017រហូតដល់ឆ្នាំ2022ហើយក៏បាននាំឲ្យមានការកើនឡើងពាណិជ្ជកម្មរវាងអាហ្វ្រិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីពីចំនួន $9,900,000នៅក្នុងឆ្នាំ2013រហូតដល់$17,700,000នៅក្នុងឆ្នាំ2021បណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចទាំងបីនេះកំពុងប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិទាញយកធនធានរ៉ែនៅអាហ្វ្រិកដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះការជំរុញការវិវត្តទៅមុខនៃបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីទ្វីបអាហ្វ្រិកមានធនធានរ៉ែ1/3នៃធនធានរ៉ែសរុបក្នុងពិភពលោកហើយមានធនធានឧស្ម័ន8%និងប្រេង12%នៅលើពិភពលោកលោក Vincent Ruget គឺជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Control Risk លោកបាននិយាយថាតម្រូវការធនធានរ៉ែនៅអាហ្វ្រិកក៏បានបង្កើតជាការជំរុញឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មនៅទ្វីបនេះផងដែរលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
And so what we have seen in the last few months is more assertive moves by various countries to try to make sure that this
អ្វីដែលយើងបានឃើញក្នុងរយៈពេល2-3ខែចុងក្រោយនេះគឺជាចំណាត់ការបែបមុតមមជាងមុនពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដើម្បីព្យាយាមធានាថាកំណើនចំណាប់អារម្មណ៍នេះក៏ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកផងដែរហើយយើងកំពុងឃើញអ្វីដែលយើងអាចហៅថាភាពជានិយមផ្នែកធនធានសំខាន់កើតមានឡើងមកវិញនៅតាមប្រទេសខ្លះជាទីដែលយើងឃើញមានការទទូចលើវិស័យកែច្នៃក្នុងស្រុកតម្រូវការការសម្រិតសម្រាំងក្នុងស្រុកខ្លាំងជាងមុននិងការព្យាយាមរួមបញ្ចូលខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ធនធានសំខាន់ក្នុងការជំរុញទូលំទូលាយជាងមុនលើផ្នែកឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្ម
នៅតាមបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកភាគច្រើនមូលធនធម្មជាតិរ៉ាប់រងរវាង 30% ទៅ 50% នៃទ្រព្យធនសរុបទ្វីបអាហ្វ្រិកខាតបង់$195,000,000ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៃមូលធនធម្មជាតិរបស់ខ្លួនដោយសារលំហូរហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់អាជីវកម្មរ៉ែខុសច្បាប់ការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់ការនេសាទខុសច្បាប់និងការខូចខាតផ្នែកបរិស្ថានក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបាននិយាយថាបណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកភាគខាងជើងកំពុងកំណត់ខ្លួនជាគោលដៅផលិតកម្មស្របពេលដែលបណ្ដាប្រទេសបច្ចាំលោកកំពុងសម្លឹងរកការដកខ្លួនចេញពីការប្រឡូកជាមួយប្រទេសចិនលោក Jacques Nel ប្រធានផ្នែក Africa Macro នៅក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សា Oxford Economics Africa បាននិយាយថាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកនឹងជួបបញ្ហាប្រឈមក្នុងបរិយាកាសដែលកាន់តែមានភាពប្រកួតប្រជែងលើសកលលោកលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
We continue to see progress. You know, it wasn't a short-term boost to access to financial services.
យើងបន្តឃើញមានការវិវត្តទៅមុខនេះមិនមែនជាការជំរុញរយៈពេលខ្លីដើម្បីទទួលបានសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដូចយើងធ្លាប់បានឃើញនោះទេ។យើងបន្តឃើញការពង្រីកនិងការទទួលបានការលើកកម្ពស់ផ្នែកសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុនៅទូទាំងទ្វីបនេះដែលនេះពិតជាសំខាន់ពីព្រោះទី2នេះជាកាតាលីករសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយជាងមុន។ការទទួលបានសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុគឺជាតម្រូវការនិងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់ការជឿនលឿននៃវិស័យនានានៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ច
យោងតាមក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងនេះសង្គ្រាមនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះមិនសូវទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិនោះទេទោះបីសង្គ្រាមបានប៉ះពាល់ទ្វីបទាំងមូលនិងទាក់ទាញក្រុមពីខាងក្រៅផ្សេងផ្សេងដូចជាក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួល Wagner និងក្រុមភេរវកម្មខ្លះក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី10នៃកំណត់ព្រួយផ្ដើមក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនឬ BRI រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះវេទិកាអន្តរជាតិមួយនៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងខែតុលានេះមុនព្រឹត្តិការណ៍នេះទីក្រុងហុងកុងបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មអ្នកយកព័ត៌មាន VOA អ្នកស្រី Cindy Sui បានសួរអ្នកចូលរួមថាតើពួកគេគិតយ៉ាងណាចំពោះកំណត់ព្រួយផ្ដើមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រគល់ប្រជែងថ្មីមួយដើម្បីភ្ជាប់ប្រទេសឥណ្ឌាមជ្ឈមបូព៌ានិងអឺរ៉ុបនេះខ្ញុំហុងចិនដាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅប្រទេសជាង70ចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះនៅហុងកុងពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់សហគ្រិនមកទីនេះ
ដើម្បីរកការវិនិយោគសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលជាផ្នែកមួយនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនអ្នកចូលរួមទាំងនេះបដិញ្ញាចិត្តចំពោះគម្រោង BRI តែក៏បើកចំហធ្វើការជាមួយគំនិតផ្ដួចផ្ដើមប្រកួតប្រជែងដែលភ្ជាប់ឥណ្ឌាមជ្ឈមបូព៌ានិងអឺរ៉ុបដែរក្នុងនោះមានលោក Henry Enduka Avurega មកពី Nigeria លោកថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាមានកត្តាច្រើនកាន់តែល្អ
លោក Khaled Mohammed Al Jassim មកពីអាមេរិកអារ៉ាប់រួមយល់ថាគេមិនចាំបាច់ជ្រើសរើសរវាងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនានាទេ
យើងបើកចំហគ្រប់ប្រទេសយើងមិនរើសទេ
អ្នកចូលរួមមួយចំនួនមកពីប្រទេសសមាជិក BRI ថាមានការប្រគល់ប្រជែងពី IMEC អាចមានន័យថាកិច្ចព្រមព្រៀងកាន់តែល្អលោក Arthur Sanderson នៃអាជ្ញាធរកំពង់ផែរីហ្គាថាជាឧទាហរណ៍ប្រទេសឡេតូនីកំពុងរកការវិនិយោគលើការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវឧបករណ៍ដើម្បីទទួលកប៉ាល់ដឹកទំនិញធំជាងបច្ចុប្បន្ននេះមកដល់ពេលនេះប្រទេសនេះមិនទាន់មានគម្រោង BRI ចូលមកនៅឡើយទេដោយសារតែលក្ខខណ្ឌតឹងរ៉ឹងលើអ្នកវិនិយោគរួមទាំងការតម្រូវឲ្យបង្កើតការងារក្នុងស្រុកលោក Arthur Sanderson ថ្លែងថា
I think it's great. I think that
ខ្ញុំគិតថាវាល្អណាស់ខ្ញុំគិតថាការវិនិយោគកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អតាមទស្សនៈអាជីវកម្មមូលនិធិមានកាន់តែច្រើនគឺល្អនិងមានការប្រកួតប្រជែងខ្លះ
រហូតមកដល់ពេលនេះប្រាក់វិនិយោគជិត1លានលានដុល្លារត្រូវបានចំណាយក្នុងគម្រោងសហប្រតិបត្តិការជាង3000ដែលបានចាប់ផ្ដើមដោយចិនជាមួយប្រទេសជាង150និងអង្គការអន្តរជាតិជាង30នៅជុំវិញពិភពលោកអ្នកចូលរួមខ្លះថា IMEC ត្រូវការពេលខ្លះដើម្បីចេញរូបរាងហើយត្រូវរត់តាមក្រោយ BRI លោកមហាម៉ាត់អឹមចាត់អាម៉េតជាអគ្គកុងស៊ុលរងរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានថ្លែងថា
There's actually girl it's too early to say something about that it's if it materializes it's gonna take long even decades
វាលឿនពេកក្នុងការនិយាយថាវានឹងទៅជាយ៉ាងណាប្រសិនបើវាលេចចេញជារូបរាងវានឹងត្រូវចំណាយពេលយូរដល់ច្រើនទសវត្សដូចជា BRI វាមិនមែនសម្រាប់តែប្រហែលថ្ងៃឬឆ្នាំទេវាត្រូវចំណាយពេលជាច្រើនទសវត្សកំណត់ទួចផ្ដើមរបស់ចិន BRI គឺមានគ្រឹះមូលដ្ឋានហើយបានបន្ថែមថ្មីច្រើនដោយមានការវិនិយោគនិងតភ្ជាប់តំបន់ជាច្រើន
អ្នកចូលរួមផ្សេងទៀតថាវាអាចយឺតពេលបន្តិចសម្រាប់ IMEC ហើយវានឹងមិនមានឥទ្ធិពលច្រើនលើផែនការរបស់ចិននោះទេលោក Samuel Lai គឺជាប្រធានសហព័ន្ធផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយអន្តរជាតិហុងកុងលោកបានថ្លែងថា
កម្រិតដល់គ
ម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនបានដំណើរការអស់រយៈពេល10ឆ្នាំហើយមានសមិទ្ធផលជាច្រើនដូច្នេះបញ្ហាប្រឈមគ្មានអ្វីគួរខ្លាំងក្លាទេ
ការប្រគល់ប្រជែងអាចមានន័យថាប្រទេសចិននឹងត្រូវធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយការរិះគន់ក្នុងចំណោមប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួននិងក្រុមបរិស្ថានដែលថាគម្រោងមួយចំនួនរបស់ខ្លួនបានធ្វើឲ្យម្ចាស់ប្រទេសជាប់ជំពាក់បំណុលដ៏ច្រើននិងងំឲ្យមានការខូចខាតដល់បរិស្ថានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការបានសុំប្រទេសអូស្ត្រាលីអនុញ្ញាតឲ្យពួកជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់ដែលការសុំសិទ្ធិជ្រកកោនត្រូវបានច្រានចោលតាមរយៈគោលនយោបាយចម្រូងចម្រាសមួយឲ្យបានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនេះបាតុកម្មមួយសប្តាហ៍នេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែកញ្ញានៅខាងក្រៅការិយាល័យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់លោកស្រី Claire O'Neil អំពីករណីអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរហូតដល់12,000នាក់ដែលបានចំណាយពេលជាង1ទសវត្សរ៍នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមរយៈទឹកដីការបណ្ដោះអាសន្នតែប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងមិនដេញចេញលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
កាលពីខែកុម្ភៈរដ្ឋាភិបាលក្រុង Canberra
បាននិយាយថាជនចំណាក់ស្រុក 19,000 នាក់មានទិដ្ឋាការការពារម្ដងសិនឬទិដ្ឋាការមានទីចុះកោនដោយសុវត្ថិភាពអាចត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យថតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រុមអ្នកសមសិទ្ធិចុះកោន 12,000 នាក់ទៀតដែលមានទិដ្ឋាការបណ្ដោះអាសន្នតាមកាលៈទេសៈខ្លះហៅ Bridging Visa ដែលភាគច្រើនមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សេរីលង្កានៅអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនរួមក្នុងការប្រកាសនោះទេទិដ្ឋាការបណ្ដោះអាសន្នតាមកាលៈទេសៈខ្លះជាការអនុញ្ញាតបណ្ដោះអាសន្នដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនមិនមែនជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីស្ថិតនៅអូស្ត្រាលីដោយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៅពេលឋានៈអន្តរប្រវេសន៍របស់ពួកគេត្រូវដោះស្រាយពួកគេត្រូវដាក់ពាក្យសុំនៅអូស្ត្រាលីរៀងរាល់6ខែការអះអាងជាចារណរបស់ពួកគេថាជាជនភៀសខ្លួនត្រូវបានបដិសេធតាមរយៈគោលនយោបាយប្រញាប់ដែលពួកអ្នកគ្រប់គ្រងនិយាយថាមិនយុត្តិធម៌និងធ្វើតាមអំពើចិត្តអតីតរដ្ឋាភិបាលអភិរក្សនិយមនៅក្រុងខេមប្រាបានដាក់ឲ្យប្រើគោលនយោបាយនេះដើម្បីដោះស្រាយពាក្យសុំចុះកោនចិញ្ចានដែលនៅច្រាលធ្វើមិនទាន់ក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការនេះអំពាវនាវឲ្យមានអន្តរាគមន៍មនុស្សធម៌ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងខេមប្រាអ្នកស្រីម៉ាប៊ូបេម៉ាឆាហ៊ីជាជនចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានទៅដល់អូស្ត្រាលីតាមទូកកាលពីឆ្នាំ2013អ្នកស្រីបានចូលរួមក្នុងបាតុកម្មនេះនៅខាងក្រៅការិយាល័យតំបន់មែលប៊នរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកស្រី Claire O'Neil អ្នកស្រីម៉ាឆាហ៊ីនិយាយប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីបានរត់គេចខ្លួនមកអូស្ត្រាលីដើម្បីស្វែងរកសុវត្ថិភាព
My family and I, on that day, with the two children, Tanya was 6 years old and my little one 6 months, we came from Iran by boat because about their government, about the regime. Actually, in my case, as
នៅថ្ងៃនោះគ្រួសារខ្ញុំនិងខ្ញុំជាមួយកូន2នាក់បានធ្វើដំណើរមកអូស្ត្រាលី. Tanya អាយុ6ឆ្នាំហើយកូនតូចរបស់ខ្ញុំអាយុ6ខែ. យើងមកពីអ៊ីរ៉ង់តាមទូកដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែរបបគ្រប់គ្រងជាការពិតក្នុងករណីខ្ញុំស្ថិតក្នុងក្រមជំនឿភៀតតិចខាងសាសនាយើងត្រូវតែមកអូស្ត្រាលីនៅពេលនេះជាង10ឆ្នាំមកហើយយើងស្ថិតនៅទីនេះដោយគ្មានទិដ្ឋាការទេ
នាងតាន់ញ៉ាកូនស្រីជំទង់របស់អ្នកស្រីម៉ាឆាហ៊ីរៀនចប់វិទ្យាល័យហើយតែគ្រួសារនាងនិយាយថាដោយសារពួកគេមិនមានទិដ្ឋាការអចិន្ត្រៃយ៍នាងមិនអាចទៅរៀនឯសកលវិទ្យាល័យបានទេនាងថាញ៉ាបាននិយាយប្រាប់ VOA ថានាងចង់ឲ្យអូស្ត្រាលីបង្ហាញសេចក្តីមេត្តាករុណា
Australians seem to have a very negative bias towards those who came here by boat but we just need a little bit of empathy because no one puts their children on a boat unless the water is safer than the land you know like we escaped potential torture
ជនជាតិអូស្ត្រាលីហាក់ដូចជាមានការលំអៀងអវិជ្ជមានណាស់ដល់ក្រុមជនមកទីនេះតាមទូកតែយើងគ្រាន់តែត្រូវការការយល់ចិត្តតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះពីព្រោះគ្មាននរណាដាក់កូនពួកគេក្នុងទូកទេលើកលែងតែមានសុវត្ថិភាពក្នុងទឹកជាងនៅលើដីយើងបានគេចខ្លួនពីការអាចរងការធ្វើទារុណកម្មនិងការស្លាប់ដោយចេញពីការធ្វើបាបជាច្រើនដើម្បីមកទីនេះតែมันមានសិទ្ធិ
រដ្ឋមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីលោក Andrew Giles បាននិយាយថាជនភៀសខ្លួនពិតប្រាកដដែលត្រូវរកឃើញថាមានការការពារនិងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលក្នុងខេមប្រាគាំទ្រគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍មួយមានរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍មកហើយមានឈ្មោះថាកិច្ចប្រតិបត្តិការព្រំដែនអធិបតេយ្យគោលនយោបាយនេះត្រូវបានចាត់ចែងឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុមជនស្វាស្រាញ់សមសិទ្ធិចុះកោនមានការរីករាយមិនមកអូស្ត្រាលីតាមទូកតាមរយៈកិច្ចប្រតិបត្តិការព្រំដែនអធិបតេយ្យនេះវាកងតបជើងទឹកបានសំដងនេះវាជន់ចំណាក់ស្រុកឬរុញច្រានចោលនេះវាទាំងនោះដែលបានព្យាយាមធ្វើដំណើរដល់ដែនទឹកអូស្ត្រាលីក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានថ្កោលទោសគោលនយោបាយនោះទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុកមេត BOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំ នៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .doanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.